Kina je pre nekoliko dana spustila letelicu na Mars i tako postala tek druga zemlja koja je to uspela. Sada je Zhurong rover poslao prve slike sa te misije. Fotografije je objavio kineski nacionalni aeronautički biro ENG, CNSA u svom saopštenju za javnost. Kako je ovo prva takva misija Kine, tema istraživanja nije usko određena kao kod NASA Perseverance misije peta po redu, čiji je zadatak traženje ostataka mikrobiološkog života, pa će biti zanimljivo na osnovu slika odrediti i uže ciljeve ispitivanja. Prva slika je crno-bela sa kamere za izbjegavanje prepreka na prednjem delu rovera i prikazuje rampu za sletanje koja je dotakla površinu Marsa. Druga slika je u boji sa zadnje kamere za navigaciju i prikazuje raširene solarne panele rovera i crvenu površinu planete. Za lokaciju svoje misije Kinezi su odabrali ravnicu Utopija, Utopija Planitija. Radi se o ravnici koja je deo Utopije, najvećeg poznatog udarnog kratera na Marsu i u čitavom sunčevom sistemu. Jezero krater gde se nalazi Perseverance je oko 1000 milja dalje, tako da se obzirom da su misije na Marsu uglavnom lokalnog karaktera, dva rovera neće sresti. Ravnica Utopija ima nekoliko zanimljivih odlika za istraživače, kao što su reljefi koji izgledaju kao peščane dine i ako se ispostavi da su to vulkani blata, to bi moglo da objasni veliku koncentraciju metana u atmosferi ove planete. Zhurongova misija će trajati još oko 90 dana, pa se uskoro očekuje više zanimljivih fotografija i saznanja o crvenoj planeti. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.